Milí bratia a sestry, ďakujem za príležitosť osloviť vášho nového kazateľa. Chcel by som hovoriť nie ako rodinný príbuzný, lebo keď sa pracuje v kráľovstve Božom, tak príbuzenské vzťahy môžu byť veľmi nebezpečné. Nemusia, ale môžu. Pekne to vidieť na prípade, keď pán Ježiš pracoval. No a mamička si myslela, že mu prišiel o rozum. Tak mu prišla pomôcť. Prišli ho zachrániť pred ním samým, lebo bol príliš horlivý. No a on tam povedal niečo, čo asi Mária veľmi si nedala do pamätníka. A povedal, a kto sú moji príbuzní? A ukázal na tých, čo tam sedeli, čo ho počúvali, toto sú moji príbuzní. To je matka, otec, bratia a tak ďalej. A prirodzene, že dúfam, že to v tejto chvíli nie je takto, že my tu chceme zavadzať ako príbuzní. Ale tá rodinná romantika je nebezpečná. Takže keď ide o Božie kráľovstvo, tak nemusíme citovať ďalšie slova, ktoré pán Ježiš na túto tému povedal. Rodinné vzťahy sú silné. A práve preto, že sú veľmi silné, tak radi nás zvedú na cesty. A preto musíme veľmi kráčať takou opatrnou cestou. A ja nechcem sa podávať rodinnej romantike. Ale ako kazateľ, ktorý dlho neslúžil, ale predsa nejaký čas, mám pocit, že by som mal povedať niečo, čo je pre všetkých, nielen pre kazateľa, pretože kazateľ má aj veci, ktoré ostatní nemusia, môžu, ale nemusia počúvať práve na inštalácii. A mám pocit, že to, čo tu zaznelo, a k tomu aj netreba veľmi pridávať, ale tam zaznelo niečo, že kazateľ nie je hodnostne iný ako ostatní kresťania. My nemáme hierarchiu, my nemáme človeka, ktorý nás zastupuje pred Bohom. Máme niekoho podľa listu Hebrejom, kto bdie za naše duše, keď je to dobrý pastier, ale to nie je človek, ktorý mi sprostredkúva cestu k Bohu. Nová zmluva hovorí o tom, že každý z nás je kňazom. A každý z nás pristupuje pred Boha skrze pána Ježiša Krista. Takže žiadne také, že kazateľ je to nejaká špeciálna duchovná osoba a hádam, má lepší prístup k Bohu. Na druhej strane je pod útokom, a to ste už tiež počuli, a ja som vybral také dva mantinely, ktoré mne pomáhali a myslím si, že by mohli pomôcť každému z vás, aj kazateľovi. A tie dva mantinely sú dve krajné polohy kresťana a aj kazateľa a možno špeciálne človeka, ktorý sa stará o duchovnú službu, ktorá nie je veľmi v centre pozornosti, spoločnosti, však duchovná služba. 2. Korintianom 2.16 hovorí, jedným sme vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života pre život. A teraz to je tá retorická otázka, ktorú tu chcem zdôrazniť a povedať všetkým a tebe, brat kazateľ. Ale kto je na to súci? Retorická otázka nedáva odpoveď, pretože odpoveď je jasná. Odpoveď je nikto. Dosť deprimujúce, že? Apoštol hovorí, nikto na to nie je súci. Na službu kresťana a kazateľa, ktorý si toto vybral za špecifické povolanie, nikto na svete nie je súci. Tak to je ten, by som povedal, deprimujúci mantinel. Ale druhý komprimujúci opačný mantinel je Filipským alebo Filipanom 4, 12, 13. A tam budem čítať o polovicu verša. Zvykol som si, alebo naučil som sa byť sýty, aj hladovať, mať hojnosť, aj núdzu trieť. Všetko zvládnem, všetko vládzem, všetko dokážem v tom, ktorý ma posilňuje. A to je druhý mantinel, to je ten mantinel všetko dokážem. Takže ten istý apoštol do Korintu píše nikto, nič. ale aj všetko. A myslím si, že to je niečo dôležité mimo slávnosti, mimo zborových zhromaždení, mimo programov, keď ste v situácii, keď sa vám zdá, že už sa to proste, že už sa ďalej nedá, tak vedieť, že Biblia to obsahuje. Nikto na to nie je súci a preto, keď sa budeš cítiť veľmi dole, tak máš tu priateľa. Ale ten istý hovorí v takýchto situáciách, ale všetko môžem, ak som v Kristovi. No a teraz len krátko, že teda čo asi tá naša kompetencia potrebuje, to už tu bolo, ale ja to tak trochu zhrniem. Na čo, prečo nie sme kompetentní pre duchovnú službu? Tak v prvom rade, ak chcete ľuďom hovoriť do svedomia, potrebujete vybrať brvno zo svojho oka. Ako chceš bratovi vybrať smietku, inak to je veľmi pekná metafora, pretože brvno dať do oka, tak to si hlavu musíte odraziť, aby ste tam mali brvno. Ale pán Ježiš chcel nám povedať, vieš čo, keď chceš iným pomáhať, tak to, čo je v tebe, je tak vážne, že to musíš brať ako brvno. A ak ste len trochu čestní, tak viete, že nie jedno, ale 21 mám. A kým začnem niekomu pomáhať s jeho problémom, tak možno, že to je až na tej strane, že som deprimovaný. No čo ja tu už môžem povedať, keď moje problémy sú mi najbližšie? Ja o tých najviac viem. Nie, vy všetci ste veľmi svätí pre mňa, lebo neviem o vašich hriechoch. Ale o svojich viem. Takže kto je na to kompetentný? No nikto. Reprezentovať večný život a večnú smrť, byť vôňou smrti a vôňou života, nikto nemôže. Ja neskončím tým, že nikto, ja pôjdem k tomu, že všetko. Ale je dobre si uvedomiť ten spodnú hranicu, ten spodný limit. Takže nikto nie je dostatočne posvetený. Dobre, ďalšia vec, ktorá asi je každému, kto chvíľu sa zaoberal pastorálnym alebo psychologickým stavom človeka. Človek je taká priepasť, má také túžby, ktoré sú nenásytné alebo nenásytiteľné, že kto môže splniť to, po čom niekto túži? To celkom dobre vedia tí, ktorí boli veľmi zamilovaní a potom sa oženili alebo vydali. Potom zistili, že ten rytier na bielom koni, ktorý prišiel, dievčatá, manželky, nie je až taký rytierský. A tá princezna, ktorú si ten manžel zobral, nie je až taká princezna, keď už to chvíľu trvá. Však vieme to. Ale tá túžba bola nekonečná. Niektorí sa kvôli tomu rozvádzajú. Lebo to sklamanie je niekedy tak radikálne, že nechce sa vzdať tej túžby. Naša duša je stvorená pre nekonečného Boha. Kto je kompetentný, aby tieto túžby naplnil? Aby tak zvestoval evanjelium, tak ukázal na moc Božiu, na jeho nekonečno, že naplní túžby, nekonečné túžby. Ľudí, ktorí naonok nevyzeráme, kto vie ako. Ale v tebe je večnosť, v tebe je nekonečno. Okrem tejto nekonečnej túžby je tam nekonečný hriech. To je tiež priepastná hlbina, ktorý nikto nepochopí. A keď vidíte kríž, tak to si uvedomíte, že hriech, to je niečo nevyslovné, to je niečo príšerné. A my, kresťania, sme preto poslaní do sveta a kázateľ to Bož, aby sme sa týmto zaoberali. A myslím si, že cítite aj ako kresťania, sa radi tomuto vyhýbame. Radšej rozprávame o niečom inom. Zvoliť si za tému nevyriešiteľný problém, nekonečný hriech, ktorý v živote nejakého človeka je, tak to radšej tak ako pomlčíme. Pretože, no čo už o tom budeme rozprávať? Aké máte konverzácie, keď sa stretávate s kresťanmi? Chce sa nám rozprávať o našich najhlbších túžbách, o našich nevyriešiteľných alebo ťažkých hriechoch? Slušnosť hovorí, rozprávame o počasí. Alebo o príbuzenských vzťahoch. O genealógiách, toto, čo tu bratka zatiaľ spomínal, že babské bajky to tam volajú. Kto má na to dosť múdrosti? Pavel hovorí, nikto. Odpoveď je veľmi jednoduchá. On to tam aj nedáva, lebo tak je to jasné, že nikto, že ani netreba hovoriť. A ďalšia vec, ktorá sa tu dá ešte povedať, a dalo by sa veľa, ale ja som vybral tri, lebo tri je dôležité číslo pre kazateľa. Skutočnou skúškou každej odovzdanosti je čas. Nič tak nekoroduje ani vzťahy, ani rozhodnutie, ani posvetenie, ani nič na svete, ako čas. Na začiatku je to krásne, ale v starej zmluve máme, kazateľ hovorí, že koniec je dôležitý, nie je začiatok. Začiatok je krásny. My máme radi malé detičky, čo mravčia v kočiku, máme radi svadbu, kde všetko je bielučké, nádhernučké, máme radi jar a tak ďalej, ale skutočne žijeme z jesene. Je to tak? Žijeme z toho, že opadnú listy a zozberajú sa plody. A keby to nebolo, no tak sme dnes, ja by som nemal nadváhu. Preto je toto strašne dôležité. Kto má dosť vytrvalosti, aby vytrval v zápase, ktorý nie je s ľuďmi? Apoštol hovorí tiež, vy ste do Korintu, že bil som sa s beštiami v Efeze. A určite tým nemyslel ľudí na ulici. Niekedy dojde k zápasu s démonskými silami. No a každý kresťan to pozná. Ale kazateľ sa cíti povolaný, aby to viedol. Aby nejakým spôsobom tam bol prvý. Takže nikto na tieto veci nie je vhodný. Ale, a toto je veľmi dôležité ale, keby z nás chytala depresia, tak tento istý Pavel hovorí, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. To je odpoveď trochu na iný prípad. Tam hovorí o tom, že hlad a hojnosť. Kazateľ zrejme začína na strane hojnosti, čo sme videli. Toto je taká rodinná poznámka. Ale Pavel vidí, že aj jedno, aj druhé je pokušenie. Aj hojnosť, aj bieda je pokušenie. Takže treba byť veľmi opatrný, ale on hovorí, všetko môžem, a ja teraz trošku neexegeticky prenesiem toto, všetko môžem na tie problémy, ktoré som spomínal, pretože je jasné, že kresťan je preto kresťanom, že Biblia ho definuje ako človeka, ktorý je v Kristovi. To je novozmluvná definícia kresťana, že to je niekto, kto je spirituálne v tom najhlbšom svojom bytí spojený, identifikovaný, ale teraz nie len v hlave, ale reálne, duchovne, napojený na Ducha Kristovo. A v ňom je všetko možné. A ak sme nie kompetentní pre svoje posvetenie, tak môžeme byť kompetentní, ak na nás pôsobí kríž. Každý maliar, ktorý maloval, nie každý, ale veľa maliarov, ktorí malovali ukrižovanie, tak mali takú túžbu sa tam primaľovať. Viete o tom však? Niektorí maliari tam namaľovali jedného pod krížom niekoho. To je veľmi pekné, ale to vôbec teologicky nestačí. Z jedného dôvodu. Ježiš nás vzal do seba a to sa nedá namaľovať. Keď on tam zomieral, všetci sme zomierali v ňom. To by ste museli Ježišovi namaľovať vlastnú tvár, ale to by bolo v istom zmysle rúhanie. Pretože on zomieral, nie my. My sme zomierali len preto, že on bol taký láskavý a že povedal, táto bolesť, táto krutosť, tento nekonečný, v istom zmysle, nezmysel, ktorý sa tu deje, ja vám ho darujem. Ja vám ho darujem. Túto bolesť vám darujem. A preto ja môžem seba vidieť v ňom. A pretože ja som v ňom, tak môžem byť v ňom, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje, lebo kríž je kompetentný na to, aby som ja bol dosť posvetený a hovoril o vašich trieskách v oku. Nie preto, že ja nemám brvno, ale preto, že som mŕtvý skrze kríž a preto, že kríž mi dáva posvetenie, ktoré ja mám darované. A to je dosť veľká drzosť. A na to nesmieme nikdy zabudnúť, že viera kresťanská je aj drzosť. Pán Ježiš, keď hovoril o tej modlitbe, že príde ten priateľ v noci a bude pýtať chlieb, a všetci už spia, a pán tam hovorí, nie preto, že mu je priateľom, ho vypočuje, ale pre jeho nevychovanosť. To, že ja chcem byť kazateľom a Timotej chce byť kazateľom, to je nevychovanosť. Je to Božie povolanie, ale ak sa budete pozerať na neho ako na človeka, to je obyčajná drzosť. To, že ja tu stojím, je drzosť. Ja dúfam, že to je viera v to, a tak to prežívam, že to je zároveň viera v ukrižovanie, že ja som v kríži mŕtvy a preto je tu niečo živé, vzkriesené, čo ja môžem použiť. Všetko môžem aj kázať, môžem v Kristovi, ale keby som tu prišiel ako Hanes, ktorý, ja neviem, čo by som si mohol dať ako kompetenciu, no tak to by bola drzosť, ktorá by do neba volala. Na tie túžby nikto im nerozumie, ani my sami. Pán Boh im rozumie, čo vlastne my potrebujeme a aký je náš hriech. Ale Pán Ježiš poslal Svätého Ducha, ktorý vie v slovách, ktoré my nevieme, prečo hovoríme, vie dať taký obsah, že kresťania, a to sa mi vďaka Bohu občas stalo, že kresťania počuli viac, ako ja som chcel povedať. Lebo Duch Boží, keď vezme slovo kazateľa a aplikuje ho do srdca človeka, tak to je zázrak, ktorý prajem sebe, vám a kazateľovi samozrejme. Lebo to je niečo nádherné. Tam sa čudujete, ale veď ja som to takto až nemyslel. Možno, že niekedy ani nepoviem, aby som nevyzeral čudne. Ale to je práca Svätého Ducha, ktorá ide hlbšie a odhaľuje hriechy, o ktorých nevieme, a naplňuje túžby, ktoré nevieme vysloviť. Sláva Bohu. Všetko môžem v Kristovi. Keď je tam Svätý Duch, si schopný. Nie je to tvoja schopnosť a zároveň je tvoja, lebo Boh ti ju dáva. A k tej vytrvalosti čas je naozaj najkorodujúcejší činiteľ. Ale nádej, ktorá tu je, sa môže tak sprítomniť pre každého kresťana, že už dnes sa cíti, ako keď bude pred Pánom, ktorý to bude odmeňovať. Táto služba, keď budete mať najlepších priateľov, keď kazateľ bude mať najlepší zbor, keď mu budete vždy len rúže dať pod nohy, čo ani by nebolo dobre, ale teraz hovorím čiste hyperbolu, aj tak to nebude odmena, ktorú každý z nás potrebuje. My žijeme pre chvíľu, o ktorej Pavel hovorí, že ten deň každého dielo zjaví v ohni. Moje dielo, možno, že ho dokážem tak zahrať, že urobím dojem. Ale aká hanba to bude, keď potom sa budete pozerať a budete vidieť, že z toho, čo som ja robil dojem, zostane holá spása. Vďaka Bohu, keď tam bude spása. Toto nie je žiadny žart. Pracovať pre večnosť znamená pracovať pre chvíľu, keď sa veci budú hodnotiť tak, ako my ich vôbec nevidíme, ale Ježiš to odkryje. A ak kazateľ chce pracovať, tak musí zabúdať na to, či sa niekto hnevá, alebo či je šťastný, či mu ďakuje, alebo mu nadáva, či ho ignoruje, alebo ho vyhľadáva. To všetko sa dá použiť, a nevravím, že treba ľudí ignorovať. Ale je to sekundárne oproti tomu, čo bude Ježiš hovoriť, a nie vždy nám je jasné, čo bude na to Pán hovoriť. Keby nám to bolo vždy jasné, tak by to možno bolo, neviem, či by to bolo ľahšie, ale aspoň by sme vedeli, toto bolo zlé, to bolo dobré. Ale neviem, či žijete s istotou, že to, čo som robil, Pán ocení. Ak žijete s takou istotou, ďaká Bohu. Ja to nikomu nechcem hovoriť, že musí mať pocit ako ja. Ja žijem s takou neistotou, či naozaj Pán to bude oceňovať, čo som sa snažil v jeho mene robiť. A prajem vášmu kazateľovi, aby vytrval nie preto, že ľudia sú nejakí, ale preto, že prichádza deň. Deň Pánov príde. Dejme. Príde. On dosť dlho už nechodí, aj prohodobenstvo povedal, že ľudia pospali, lebo nechodil. Ale tieto dva mantinely, ktoré som tu postavil, môžu pomôcť bdieť. Takže, ak sme neschopní, Písmo hovorí, že nikto na to nie je schopný, musí nás to viesť k bližšiemu primknutiu ku krížu. Ak sa cítime schopní, tak možno, že je to ešte nebezpečnejšie, pretože znovu nás to musí viesť k pokore a ku krížu. Teda na jednu aj na druhú vec, alebo na jedno aj druhé pokušenie je odpoveď bližšie k Ježišovi, pretože on je jediný schopný a jedine v duchovnom, hlbokom spojení s ním sa ti bude dariť. To ti prajem, môj nový kolega.